sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan qixxaata kuraan dhala 11 bara 2025 am jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Wallagga Bahaa keessatti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 42 baduun gabaasan. Magaalaa Shireen Daasillaasee keessatti balaa boombii mudateen namoota 17 madaa'u aangawoonni beeksisaniiru. Namni siyaasaa Obbo Lidatuu Ayyaalew daandii balalii Itoophiyaan biyyatti akka hin deebine dhorkamee jechuun VOA'tti himaniiru. Kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf Bafaqaaduu Moroda.
Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Shiree Indaasillaasee keessatti xixiqqaa galeessaa galgala bakka bashannanaa Haareg jedhamutti balaa boombii harkaa mudateen namoota 17 madaa'uu isaanii waajjirri nageenyaa fi bulchiinsa magaalichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Obbo Barriuu Aayidee akka sagalee Ameerikaatti himanitti balaa kanaan dubartoota 3 dabalatee daa'ima ji'a 11 irratti miidhaan qaqqabee jira. Namoota balaa kanaan madaa'anii caalaan isaanii mana yaalaatti ilaalamanii gara mana isaaniitti akka deebi'anis itti gaafatamaan kun ibsaniiru. Abbaa qabeenyaa bakka dargaggoonni hedduun itti bashannanu kanaa kan ta'anii Obbo Baraakii Hagoos namoota eenyummaan isaanii hin beekamne bilbila bilbiluudhaan akka maallaqa kennanuuf kennuu baannaan immoo akka qabeenya isaanii irratti tarkaanfii fudhatanu ibsuudhaan sodaachisaa akka turan waajjira poolisii magaalichaatti beeksisuu isaanii Obbo Barriuu Aayidee dabalanii ibsaniiru. Bakka kanatti 7 duras amajjii 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa boombiin harkaa darbatame namootan irratti ittuu miidhaa hin geessisin afuu isaa itti gaafatamaan dhimma nageenyaatii fi bulchiinsa magaalaa Shiree dabalanii ibsaniiru. Gochichi horii yookiin maallaqa namaa fudhachuudhaaf jecha waan raawwateedha malee dhimma siyaasaa akka of keessaa hin qabne kan ibsanii itti gaafatamaan nageenya magaalichaa namoota gocha kanaan shakkaman to'annoo jala oolfamanii qorannoon irratti taasifamaa akka jiru ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Embassy United States ka Finfinnee ibsa har'a kenneen ambaasaaddaroonni Biriteen, Xaaliyaanii, Faransaayiif kan gamtaa Awurooppaa akkasumas bakka buutonni sadarkaa olaanaa waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffame walitti bu'iinsa dhaabbataadhaan dhaabuu akka ta'e ilaalchise pirezidaantii yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaaf dirataa abbot Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin wal arganii akka mari'atan beeksisee jira. Oduutti aanutti ennaa ceenu Obbo Lidatuu Ayyaalew akka Itoophiyaatti hin deebine dhorkamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Obbo Lidatuu Ayyaalew ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa erga tikeeta bitatanii waan imalaaf isaan barbaachisu hunda erga guuttatanii booda gara buufata xiyyaara magaala Atlaantaatti argamutti yemmuu deemanu. Aangawoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa Atlaantaatti argamanu akka xiyyaaricha seenuu hin dandeenye itti himuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira daandii qilleensaa Itoophiyaa magaala Atlaantaa akka isaan keessummeessuu hin dandeenye biyyarraa waan ajajni isaan qaqqabeef embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiru gaafatanii yoo eeyyama argatan malee akka isaan keessummeessuu hin dandeenye itti himuu isaanii dubbataniiru Obbo Lidatuun. Obbo Lidatuu Ayyaalew Yuunaayitid Isteetsiin keessa kan turan dhimma wallaansa nageenyaatiif yemmuu ta'u ji'a bitooteessaa 22 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ergama shororkeessummaa dhoksaadhaan ijaarame keessa jiru jechuudhaan namoota mootummaan Itoophiyaa suuraalee isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaase keessaa tokko akka ta'an ni beekama. Hata umane imma kanani amma ammatin imannan isan irratti diyate akka hinjirre obbolidatu wayyaleu sagale amerikatin himani jirum. Daandin qilleensa Itoophiya mirga isan orku akka hinkamne kan ibsani obbolidatu wayyaleu daandin qilleensa biro fayyadamudanin akka biyyatti deebi'anusin beeksisanirum. Sagalin Amerika imma kanarratti deebi akka kennanuuf jecha dhaabbata daandii qilleensaa Itoophiyaatii fi embaasii mootummaa Itoophiyaa Washington DC'tti argamu imeeliidhaan gaafatus amma ammaatti akka deebii hin kennine Asmaamaa Ayyenuu gabaaseera.
Wal waraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru rakkina namoomaa addunyaa hamaa ta'e uumaa jiraachuusaa aangawoonni gamtaa Afrikaa ibsaniiru.
Gamtaan Afrikaa fi Koreen baraarsa addunyaa qibxata har'aa akka beeksisanitti wal waraansi ji'a eebilaa bara 2023 garee waraana Sudaanii fi humna dafee qaqqabaa yookiin isa RSF jedhamu gidduutti jalqabame namootan miiliyoonii 12 ta'anu jireenya isaanii irraa buqqise. Daa'imman 1,000 lakkaa'amanu akka hanqina nyaataa fi saaxilamanu taasisee jira. Sudaan keessatti dura taa'aa garee gamtaa Afrikaa kan ta'an Mohaammed Ibn Chambas qibxata har'aa toora miidiyaa hawaasaa X irratti akka beeksisanitti wal waraansichi raabsa gargaarsa namoomaa danquudhaan hanqinni midhaan nyaataa akka uumamuu fi beelli akka babal'atu taasisee jira. Dhimma gargaarsa ijoolleewwanii irratti hanga'aa gameessa gamtaa Afrikaa kan ta'an Wilson Almeida Ada'oo gama isaaniitiin ibsa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kennaniin nyaata gahaa dhabuudhaan kan ka'e daa'imman mana yaalaa seenaa jiran bara 2024 dabalanii lakkoofsi isaaniis 1431 ga'ee jira. Wal waraansa kanaan hokkorri ijoolleewwanii fi dubartoota irratti ga'u caalaa hammaachaa deemaa jiraachuu isaa namootan dulloomanii fi dhukkubsattoonni wallaansa fayyaa dhabuu isaanii mannootan barumsaatii fi hospitaalonni manchaa'uu isaanii ijoolleewwan dirqiidhaan akka loltuu ta'an taasifamaa jiraachuu isaanii ibsii hanga'oota gamtaa Afrikaa kun dabalee beeksiseera. Rakkinichi kan furmaata argachuu danda'u marii siyaasaa malee wal waraansaan wal moo'uudhaan akka hin taane ibsuudhaan gareewwan wal lolaa jiran akka gara marii siyaasaatti dhufan hanga'oonni gamtaa Afrikaa kunin hubachiisuun isaanii gabaasameera.
Raashaa fi Ukireen haleellaa walirratti raawwataniin humna anniisaa irratti qiyyaafachuun isaanii gabaasamee jira.
Biyyoottan lamman haleellaa walirratti raawwatan kanaaniin kan qiyyeeffatanii dhaabbilee haniisaatii fi humna elektiriikaa irratti yemmuu ta'u Raashaan dhaabbata oomisha boba'aa Ukireeniin kutaa Poltaavaa keessatti argamu irratti qiyyeeffachuudhaaniin misaa'eloota baalaastikii fi kuruuzii 19 dhukaasuu ishee humni qilleensaa mootummaa Ukireen beeksisee jira. Sababa haleellaa kanaan kan ka'e Ukireen humna elektiriikaa ishee irratti uggura yeroo atattamaa kaa'uu ishee ministeerri haniisaa mootummaa Ukireen Jarman Galushenko qibxata har'aa beeksisaniiru. Waraanni Ukireen gama isaatiin qibxata har'aa haleellaa raawwateen dhaabbata Raashaa boba'aan itti calalamuu fi kutaa Saraatoof keessatti argamu irratti miidhaa geessisuu isaa beeksiseera. Bulchaa kutaa Saraatoof kan ta'an Roomaan Busaarjiin dhaabbata boba'aa irratti abidda qabatee ture dhaamsuu isaanii toora miidiyaa hawaasaa teelegiraamii irratti beeksisaniiru. Ministeera ittisa Raashaatti kutaan ittisa misaa'elaa ibsa kenneen diroonota Ukireen irraa dhukaasamanii 40 qolachuu isaas ibsee jira. Waraanni Raashaa itti dabaluudhaan bakka kutaa baha Ukireenitti argamuu fi Yaaseenoof jedhamu qabachuu isaas beeksiseera. Karaa biraatiin itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets J.D. Vaansiin dabalatee yemmuu hanga'oonni Yuunaayitid Isteets pirezidaantii Ukireen Volodimir Zeleniskii wajjiniin 7 kana keessa wal arguudhaaf karoorfatanii jiranutti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Ukireenin ilaalchisee haasaa taasisaniin gargaarsa Yuunaayitid Isteets taasisaa jirtuu fi Ukireen akka albuuda qabduun kaffaluu qabdu ibsuun isaanii beekameera. Walgahii nageenyaa 7 kana biyya Jarman magaala Munich keessatti taasifamurratti kan hirmaatan itti aanaa Pirezidaanti United States J.D. Vance, Ministeri dhimma alaa United States Marco Rubiotii fi Jeneraalli Sooroma Bahaanii dhimma Ukraine irratti akka hojjetanu taasifamaa jiranu Leetenaa Jeneraal Keith Kellogg Pirezidaanti Ukraine wajjiniin wal arganii akka mari'achuu danda'anu ibsamee jira. Donald Trump ibsa wixata kaleessaa kennaniin Volodymyr Zelensky wajjiniin tarii dubbachuu akka danda'anu himuun isaaniis gabaasameera.
Gabaasaalee keenya isattaanutti innaa'ceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa bakka ifa biyyaa jedhamu keessatti guyyaa har'aa ganama naannoo sa'a lamaa balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 43 darbuuf kanneen 42 ta'an miidhaan cimaaf salphaan irra ga'u bulchaan aanaa Gudayyaa Biilaa ibsaniiru. Balaan sun kan dhaqqabe atoobisiin Horroo Gudruu Wallaggaa Shaamburraa gara Finfinneetti imalaa ture. Fireeniin isaa citee garagaluun waan ta'eef jecha Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Ganama har'aa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2:45 magaalaa Shaambootii konkolaataan deddeebisa uummataa imaltoota fe'ee gara magaalaa Finfinneetti deemaa ture magaalattiirraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti kan argamtu aanaa Gudayyaa Biilaatti garagaluudhaan lubbuun imaltootaa darbuu bulchiinsi aanaa Gudayyaa Biilaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Gudayyaa Biilaa obbo Shibbiruu Tsaggaa'ee sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaataan kun bakka addaa marfata ifa biyyaa jedhamutti rakkoo teknikaa mudateen garagaleeraa jedhan.
Godina Horroo Gudruu magaalaa Shaamburraati kan inni ka'e. Akka odeeffannetti nama achiitii nama 88 olii fi ba'ee kan jedhamu jira. Daangaa aanaa keenya keessa galee bakka gandi isaanii jiru bakka addaa ifa biyyaa bakka jedhamutti. Sababa humnaan ol fe'eetii fi karaa makarra ga'eetu makarra fireeniin dabee.
Obbo Taaddalee Dheeressaa hoogganaa dhaabbata fannoo diimaa godina Horroo Gudruu Wallaggaati. Waamichi deeggarsaa akkuma isaan qaqqabeen ambulaansiin dhaabbatichaa namoota lubbuudhaan balaa kanarraa hafan gara dhaabbilee fayyaa adda addaatti deddeebisaa akka ture ibsaniiru.
Guyyaa irraa balaan tiraafikaa qaqqabee ture. Ambulaansiin waldaa qaxxaamura diimaas deeggarsa akka gootuu fi namoota lubbuun keessa jiran baraarsuudhaa fi waamichi gara naannoo sa'aatii 4 kan ta'ee fi isuma kana faanarra wal qabatee deeggarsa kana gochuudhaaf gara sanatti ambulaansiin imaltee namoota lubbuun keessa jiru gara hospitaalaa Baakootti deddeebisaa kan turtee fi yeroo ammaa kanas gara hospitaalaa Finfinneetti namoota riifer ta'uudhaa qabanii riifarii ta'anii geessaa kan jirtudha jechuudha.
Aanaa Gudayyaa Biilaatti miseensa poolisii tiraafikaa ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Konkolaataa gabateensa kiisii ba'e 12:61 kan ta'e. Ganama godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambootii kan jedhama. Dhufee godina Bahaa Wallaggaa ganda Gonka Ijaa jedhamu keessatti sa'aatii 2:45 balaa qabeenyaaf lubbuu namaarratti gaggeeffame.
Sagaleen Ameerikaa maatii namoota balaa tiraafikaa kanaan lubbuun darbee fi namoota lubbuun hafan argatee irraa odeeffachuuf yaaliin taasise har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp aluminiyeemiif sibiilota gara Yuunaayitid Isteetsitti seenan irratti taarifa yookaan qaraxa 25% dabalu wixata darbe kana beeksisaniiru. Kunis Meeksikoo fi Kaanaadaan kanneen bal'inaan gara Yuunaayitid Isteetsitti ergan miidhuu mala. Tarkaanfiin daldalaa Tiraamp kun dorgomtuu Yuunaayitid Isteetsi ishee guddoo kataate Chaayinaa irraas eekkamsa kaaseera. Gabaasa Aniitaa Paawul mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Wixata darbe kana pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp meeshaalee daldalaa sibiilaa fi aluminiyeemii gara Yuunaayitid Isteetsitti galfaman irratti taarifa yookaan qaraxa 25% dabaluu ifoomseera. Waraana daldalaa Tiraamp keessatti dhukaasa isa biraa. Kuni waan guddaa Ameerikaa deebisanii duroomsuuf inni kun jalqabbiidha. Kaadhimamaan ministeera daldalaa immoo akkas jedha.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Ati pirezidaantii hojjettoota sibiilaa Ameerikaaf dhaabbattedha. Ani ajaana dhibeera. Si cinaa dhaabbachuu kiyyaattis baay'ee gammadeera. Gorsaan daldalaa Tiraamp immoo tarkaanfiin akkanaa kun oomishtoota biyya keessaa kan gargaaru akkasumas dinagdee fi nageenya biyyaalessaallee kan gargaaruu jelle. Tarkaanfii kanaanis biyyoonni alaa kanneen akka Kaanaadaa, Biraazil, Meeksikoo fi Kooriyaan kibbaa kanneen irra guddeessan sibiilota gara Yuunaayitid Isteetsitti ergan miidhamuu malu. Isa Tiraamp jalqaba ji'a kanaa irratti meeshaalee Chaayinaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galfaman irratti taarifa yookaan qaraxa 10% dabaluu beekseef deebii kan ta'u wiixata kaleessaa gara ganama Chaayinaan meeshaalee Yuunaayitid Isteets irraa gara Chaayinaatti galfaman irratti qaraxa 10% hanga 15% dabaluun hojiirra oola jetteetti. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Chaayinaa yommuu ibsu. Waraana taarifaa yookaan qaraxaa irrattis ta'e kan daldalaa irratti mo'ataan jiraachuu hin danda'u. Amma kan barbaachisu qaamni tokko taarifa yookaan qaraxa dabaluu osoo hin taane marii fi gorsa walqixxummaa irratti hundaa'e kan kabaja waloo qabudha. Nuti Yuunaayitid Isteets tarkaanfii ishee dogoggoraa diinagdee fi daldala meeshaa siyaasaa taasifattu akka dhaabdu gaafanna. Tiraamp garuu warra nu dorgoman qofaa osoo hin taane michoonni keenya illee faayidaa Yuunaayitid Isteets argachuu maltu fudhataniiru jala. Warra michuu keenyaanis ta'e diinota keenyaan miidhamaa turreerra. Uummanni keenya sibiilas ta'e alumineemiin biyya alaatti osoo hin taane Ameerikaa keessatti akka oomishamuufi barbaada. Carraa egeree biyya keenyaa eeguuf, oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf kan waggoota kurnoota hedduu darbaniif mul'atee hin beekne uumuu qabna. Ogeessonni dinagdee hedduun taarifa yookaan qaraxa irratti daballii taasisuun gatii fayyadamtoota irratti dabaluu akka ta'etti amanu. Hayyoonni dhiyeessii fi loojistikii tarkaanfiin Tiraamp kun imaammatoota addunyaa gurguddoo irratti illee gaaffii kaasuu malaa jedhu. Kun tarsimoo gara waliin dubbiitti fiduu haa ta'u yookaan dhaabbataan kan itti fufu ta'uu isaaf ifaa miti. Kaanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa qofa irratti ammaaf kan xiyyeeffate moo gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti babal'ata? Biyyoonni miseensota BRICS kanneen beekaman Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa kibbaa dabalatee biyyoonni 12 yookaan 14 qaama kanaati. Jechuun gaafata. Itti dabaluunis wantoonni akka kanaa oomishtootaaf akeekkachiiftuu yommuu ta'an biyyoonni hariiroo daldalaa isaanii irra deebiin akka ilaalan taasisuu malas jala. Daldaltoonni ammas kan jibban waan mirkanaa'ee dhabuudha. Kanaaf wantoonni hundi akka dhaabbatan taasisu. Kana jechuun immoo sochiin oomishaa akka hir'atu taasisuudha. Haala walfakkaatuunis daballiin taarifaa yookaan qaraxaa qaala'insa jireenyaa irratti dhiibbaa qabaata. Industiriiwwan konkolaataa oomishan kanneen waajjirri muummee isaanii Yuunaayitid Isteets, Diitiroyit, Miichigaan keessaa yaaddoo isaanii ibsuu jalqabaniiru. Sirna taarifaa tasaa irraa waan gaarii baay'een dhufu jiraachuu dhiisuu mala. Tiraamp bara aangoo isaa 2ffaa kanatti dhimma kanarratti ariitiin socho'aa jira. Michoonni daldalaa Yuunaayitid Isteets immoo daballiin taarifaa kun oomishtoota konkolaataa, dooniiwwanii fi industiriiwwan Yuunaayitid Isteets biroo miidhuu maluu jechuun akeekkachiisaa jiruu jala gabaasni Anitaa Paawul.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Amma immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Yeroo addunyaan teeknoolojiin walitti hidhamtetti akka biyyaatti damee teeknoolojii xiyyeeffannoon kennamuu fi qabaa jedha ugeesi teknolojii Dararaa Taafasa. Dararaan hojii teknolojii ammayyaarratti hirmaachuudhaan dhaabbata Olit Teknolojii jedhu hundeessee dirree hojii isaa biyya keessaaf alatti babal'isee hojjetaa akka jiru Sagalee Ameerikaatti himeera. Tsahaay Daamxootu dubbise.
Hundeessa dhaabbata Olit Teknolojii fi ogeessa teknolojiiti.
Maqaan koo Dararaa Taafasan jedhama. Ogeessa teknolojiidha. ICT irratti giraafik diizaayinii waan garaagaraa irratti hojjetaa jechuudha. Ani ogummaa teknolojii irratti kan hin dhufe jalqabumaatti naannoo haayiskuulii akkas yeroo gara duraa kaase waan teknolojii kana fedhasaa qaban ture. Dabalata ijoolleen warri amma kompiitar saayinsii fa'aa yuunivarsiitii galan yeroo deebi'an hiika isaa wallaalu iyyuu daftara isaanii maal fuudheen wanta pirogiraamingii fa'aa kana irraa ilaalan ture. Yeroo sana yaa'un ulfaata namaan galu nama muraasaaf galuu danda'a. Anaaf naan galle fedhuma kootee yuunivarsiitii yeroo galu kompiitar saayinsii galeetan waan sana irratti baradhee dabalata beekumsa koo gabbisuuf. Tiitooriyaalii garaagaraa seeraan barumsa dabalataa waan garaagaraa onlaayinii of barsiiseen.
Dararaan haala rakkisaa keessatti ogummaa kana akka barate himaam.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin itti baradhe yuunivarsiitii reefu jalqabaa jiru ture. Laabiin kompiitaraa waliin ga'u intarneet ispiidiinsaa guyyaa guutuu eegdee kitaaba PDF meegaabaayitii lamaa fa'aa guyyaa guutuu eegdee sayyuu feel godha daawunlood gochuu teessee eegdee jechuudha. Yuutuubii minaamni viidiyoo nulfaata dhugaa dubbachuuf sanbata rafaa eegde yoo deemte wanti loodiinsaa gadiirratu yuuzariin baay'een jirre yoo deemte buufatte malee jechuudha. Haala sana sanaan mana intarneetii dhuunfaa birrii keenyaan deemnee yuutuubii irraa viidiyoo garaagaraa tiitooriyaalii buusne. Waan baay'eedha.
Applikeeshinii Oolookeet jedhu hojjechuu ennaa eerus.
Applikeeshinii moobaayiliidha. Innis bakkeewwan tuurizimii garaagaraa mana daldalaa. Baankii kaataagorii garaagaraadhaan ATM illee lafatti argamu sitti dhihoo kan jiru filter godhee sitti argisiisa jechuudha.
Olit teknoolojii hundeessuun hojii adda addaa teknoolojiitiin walqabatan namoota dhaabbii fi yeroodhaan qacaree hojii uumee fi hojjechaa akka jirus Dararaan ibseera.
Hojiilee garaagaraa hojjeta. Sooftweer diivelopmentii, neetwoorkingii, daataa seentarii ijaaruu, keebilii neetwoorkii diriirsuu, CCTV maal neetwoorkingiin hojjenna.
Teknoolojii keessatti haleellaan garaagaraa ni raawwatamaa jira Dararaan ennaa ibsu.
Saayibar attaakii jechuun ICT infiraastiraakcharii dhaabbata tokko gaafa hirmaatamu jechuudha. Yeroo haakii godhanii jechuudha. Haakiin jechuun gosa baay'eedha jechuun intenshinii isaa yaada isaanii irraa kaasee bifa garaagaraa qaba. Tokko tokko balleessuuf kan dhufu jira. Tokko tokko immoo ransomware kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf ransomware jechuun. Faayiluma kee lafatti keessee jirtutti inkiriipti godhee akkatti bifatti banuu hin dandeenyetti jijjiireeti doolaaraan manaa birreen manaa yoo kaffalte koodii akkasii erginee ergasii dikiriipti gochuu dandeesseeru bifa baay'ee qaba.
Karaa dhaabbata Olit Teknoolojii dhaabbilee garaagaraaf hojiilee hojjechaa turus innaa eeru.
Weebsaayitoota dhugaa dubbachuuf ammammaatti olmoosti gara 50 akkas ta'u hojjedheera.
Namoonni Dararaan akka ogeessaatti isaan gorsuu fi hojii adda addaa dhaabbilee isaaniitiif hojjetu waa'ee Dararaa maal jedhu?
Rabbirraa leenjisaa naan jedhamu. Biraandii keenya waggoota sadii booda fooyyessuu gaafa barbaannu ogeeyyii jajjaboo ta'an sarki gochaatiin ture. Hokka hoggaa dhaabbasanaatti ogeeyyii waan sanarratti haalan akka damsanii hojjechuu danda'an. Barbaadan ture karaa namaa isaa argatte. Biraandii miidiyaa sanaa guutuu nuuf hojjete. Wanti namoonni biroo irraa baratu jedhee yaadu akka ogeeyyiitti tokkoffaan naamusa. Naamusni Dararaa irraa baratamu waan akka isa waliin turetti lammeessuun nama ogummaa fi yeroo isaa kabajuudha. Dararaa jechuun nama yeroo isaa daqiiqaa tokko dabarsuu hin barbaanne atillee akka yeroo isa jalaa gubbuu hin barbaanne. Kun maalinni waan irraa baratamuudha jechuudha.
Obbo Solomon Ifriim dhaabbata Afrikaa Holding irraa hojiilee dhaabbata Olit Teknoolojii waliin hojjetan ennaa eeran.
Weebsaayitii adivaayizarii dijitaal maarkeetingii waan giraafiksii dizaayinii garaagaraa kan hojjechaa ture. Hojiinsa baay'ee kwaalitiidha. Qaamni ijoollee amma dargaggoota ammaa keessa kan hin jirre amala gaarii naamusa gaarii kaka'umsa gaarii nama qabudha.
Damee teknoolojiif xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Ogeessonni damee kanaan ga'umsa qaban akka biyyattii keessatti baay'ataniif jira Dararaan.
Ammallee barnooti teknoolojii hamma yaadamu hin deeman. چون برنامه تکنولوژی چون در کامران می تاکو تکنولوژی برای چوفی کامپیوتر ساینسی سوفتویر دیولوپمنتی معلمان یونیورسیتی گلی بر اون گو بیوتا گودتانیتی دایمان های سکولیر لیتون گیم برای چو جل کبوی چو کودینگی و انگر اگر روبوتیکسی بیا کنز در اگر رو اما دیف فمومیتی اما یادم این دیم نی یو سنته سوار رو کرشی کبو نموتا کرشی کبان نموت مگالات رم تو سنرگفت چون مگالات تنر را بادیه را آنک کسیم دی یو متناتی مگالات تکار را جره علیتی میجه فمودن دو کراموتو ماس کرا نموت را امفاسی دی چون سنه سنه نو تو حالی میجای جو لین جو لمن را کاسنی یو کانا اسکولی را کاسنی وان کانت تیم دکن سون سنو تو سر رای بیا کنیت تی انی نمی کن برا فکنیف دلوتی کنیف ندورج رو رکته باید امیه اف برسیسه تنو سال پتا فیل افاده چود
اباس نی تکنولوژی اولیت فول رد مالکی که جرام
شورت سرم کورسو تی فکنیف گرافیک دیزاینی سی سی تی وی فا انستول گو چو نیتورکینگی گو سا باید چون اوگیستان نی کن براس رو فنیت رد کورسی سانی گر گرد چودن دو اوگم ماج رو هم دارانی کورسین کن رد گر گرامو گتی باید ما دهلوان دارانی ریم ایتوپیا ران کفلانی والاینی براتانی ایفن همه سرتفکیتی جنریت گلو فیتی کن دندیس تو پلاتفورمی اکسی واجی رول چوف جد چادر را چو
اکبیات دمی تکنولوژیفت یه فنون اسکن نمی رکول تکنولوژیو جو والکبتانی بیه کیست اومامان اوگیس بیه کیستاتین فرون نیدن دامجو چونیس ایبسیرام مالک اوگیس بیه آلاتی فیدانی بیه کیست رکو تکنولوژیو جو والکبت اومام فروف کفلن هم بسو اکلمس ایچی تی بیه تی ایگو فیس اوگیسو تا تکنولوژی دن گا اومان خورچون مرتیس دار آجو چون دراران ایبسیرام کباز سگلی امیرکاتیف سهای دامتو فیفنیر را تکمام موتوم موتا یوتی کاتنان لولی سودان شن کیست بیل لب سجرا گباسا هنری ویلکنز جالنی دیس
نمیچی کن گویالا مدورا بک بک اتوتا دانگا چادیف سودان و لنجیروت کندک بیوتو کامپی بک اتوتا زمزم کندار فور کابار را لفو امال بلاما کلومیتر ایبسا دیفا فرتما ارگگگی سیبود دو کندک بی کامپی کن بیلان کندک با میفی کمنوتی دگرس سفیسایو کان آر ریسف دینو مات ابنین مرفا میجرا نمیچی سببا نگینیا فجچا مک آنسا کن آم نگافت اک جدود
الودی دانا ودی
ننکا کدر وانتی زمزم که استت تاج ربایی نمگد دیشیسا روینسی لم میلے گر ریفاتی جی جرا جرا مالک اذنیات انجرو ویاغو تو نیاتا تو کفنیات تیولتا
هنری ویلکنز اک جدود
اکاتا انیف مسین سن نواسا برو زمزم دائمان دیگ دمیشن بیلان دوان اوالو کبن رده بیدو بطیرا اکا تو کمان موتو موتا جدو تی کتالین دارفو حال بیلا هما کیسا جو وگو تا توربا کیسا تا دنیا رد تی سجل کباتی
تو کمان موتو موتا جدو تی کتالین دارفو حال بیلا کیسا جو وگو تا توربا کیسا تا دنیا رد تی سجل کباتی بیل کن گریلنگر گار صافی جراتون نکا جدنیت کامپی جراتو تا کمت ابسا دیک ابو خانس یرو هنده ورانوی یکی سا کن سودان کم ملیشو تا جان جاو در رامد دیکی سا تو ککنته ارسف اکاسر رتی بنا جرا جراتان زمزم کبران گره چا دیتی بکت حالو با انسیو جراتی جا چود آن سوداران مکان سا اکهی نمام نگافت اکه جروت
گسد تانو دنیا جهود ماو در محلل
یرو جل کبرو هنود آب بیلنگر گرسن موما چی توانون دانیف نگینی کبا جننی آننی جان جاوریسانی نلیلو جننی فرننی گرویسان نیحلیلنی
درگگوننی فی مانگودونی دورسانی اکت ابام سیفا منیس دوبت اجرا
بزات یعنی ایدا
مانگودونی فی دائمان باییین ساتلمو ترن ما تیلین دون سبب انکنا نیاتا فانکنا کنون صفحیاتین جولیسانی دبا جرو
سگنتان نیاتا دنیا کن تو کما موتو موتا کجد اتی بیلی کن ولی تبو این سر را مدی لینی کنزیلی اتگافتم تو کومنیکیشنی سگنتان نیاتا دنیا کدمی سودانی isani sakajedani
I think the main point is you know this is a man made conflict
kapten ni guddan bekta kun waldabde nam tolche wanta ef belli kanarra ka'es kanuma nam tolchenatti fakkata furmannisas karuma nama argamu qofa danda gargasa namoma walinga uf lola dabun ni barbaachisa ture duguma halabe lakana addunyarat wogoti kunnandar bankesat isahamata ekesa tokko akkantane ittifamu qaba jedaniro tokumammo
Sagale America saganta afan oromo ra qopin har abjenne kanuma qopi kenye boritin walitte debina nagatbula